Добрый вечер, у Менску 22 годины. У эфире «Радио Свобода» выники дня 25 студзеня. С вами Сергей Абламейко. На протягу годзіны у нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з вядомым рэжысэрам кінадакументалістам Юрыем Хашчавацкім пра сітуацыю вакол зняволенага палітыка Андрэя Саннікава. Сёння яго жонка Ірына Халі паведаміла, што з Андрэя катаваннямі выбілі прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі і працягваюць утрымваць у турме. А зараз крыху пра надвор'е. 26 студзеня у Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі. Ноччу і раніцай на захадзе невялікі снег, месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра -9-14, ноччу па ўсходзе да -15-20. У Менску без істотных ападкаў, галалёдзіца, ноччу -13-15, днём 10-12 градусаў марозу. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Сергей Навумчык.
Еўропе не хапае палітычных структур, якія гарантавалі б належнае функцыянаванне еўра. З такой заявай выступіла сёння канцлер Нямеччыны Ангела Меркель на адкрыцці штогадовага ўсясветнага эканамічнага форуму ў Давосе. Па словах Меркель, складанасці з еўрапейскай фінансавай сістэмай назапашваліся гадамі, таму за короткі тэрмін з імі не зладзяць. Тым не менш, германскі канцлер выказаў упэўненасць, што належныя ўмовы для функцыянавання еўра будуць створаныя, як менавіта яна не патлумачыла. Меркель таксама выказалася супраць сур'ёзнага павелічэння фонду еўрапейскай фінансавай стабільнасці. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў за штогадовым пасланнем аб становішчы ў краіне. Гаворачы пра стан рэчаў ўнутры краіны, Барак Абама заявіў пра неабходнасць больш эканамічнай роўнасці. Амерыка вярнулася, гэтымі словамі Абама падкрэсліў свае леташнія дасягненні ў знешнепалітычнай дзейнасці. Тысячы жыхароў Егіпту сабраліся сёння на плошчы Тахрыру, цэнтры Каіру, у першую гадавіну пачатку масавых выступаў, якія прывялі ў мінулым годзе да адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Удзельнікі акцыі выказваюць незадаволенасць праўленнем вайскоўцаў, якія змянілі Мубарака, да абрання новых вышэйшых органаў улады. Шмат хто ў Егіпце лічыць недастатковымі крокі вышэйшай вайсковай рады, якая абвясціла учора аб скасаванні надзвычайнага становішча, што дзейнічала 30 гадоў. Вайскоўцы заявілі, аднак, што закон аб надзвычайным становішчы будзе дзейнічаць у выпадку актаў гвалту, не ўдакладніўшы, што маецца на ўвазе. Пратэстоўцы заявілі, што вайсковыя ўлады вінаваты ў шматлікіх парушэннях правоў чалавека, забойствах, збіваннях і арыштах і патрабавалі прыцягнуць вінаватых да адказнасці. У Расіі Ліга выбарчыкаў адмовілася ўдзельнічаць у сумесных з партыяй «Адзіная Расія» дэбатах пад назвай «Сумленныя выбары. Адкрытая трыбуна». Сябра Лігі Сергей Пархоменка заявіў Інтэрфаксу, што Ліга выбарчыкаў не лічыць для сябе магчымым ўдзельнічаць у якіх-небудзь мерапрыемствах, ініцыяваных кіруючы партыі. На дэбаты не прыйдзе старшыня партыі «Яблык» Сергей Мітрохін, які назваў мерапрыемства фарсам на фоне таго, што адбываецца цяпер у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Расіі. Лідар «Яблыка» паўтарыў, што лічыць зняццё з выбараў Грыгора Явлінскага палітычным рашэннем. У спісе зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Расіі на сёння Уладзімір Пуцін, Геннадзь Зюганаў, Сергей Міронаў, Уладзімір Жырыноўскі і Міхаіл Прохараў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.